čarobno jutro. Radio Brčko. Čarobno vam jutro, dragi moji. Ovoga puta u emisiji vraćamo se u prošli vek, a naravno, ovo su samo neke od zvezda koje ćete čuti i bez kojih nije moguće zamisliti muziku 20. veka. Prvi među njima za danas je Ray Charles Robinson, rođen 1930. godine u Albany. Bio je tekstopisac, kompozitor i muzičar. Smatra se začetnikom soul stila koji je nastao kombinovanjem bluza i gospela. Bio je genije za show biznis, a časopis Rolling Stone svrstao ga je na drugo mesto među 100 najvećih umetnika svih vremena. Umro je 2004. godine, a mi slušamo Hit Road Jack. Richard Wayne Pennyman, poznati kao Little Richard, rođen je 1932. godine i bio je američki pevač i kantautor. Jedan je od značajnijih ličnosti u muzici, a dobio je nadimak inovator ili arhitekta rock'n'rolla. Najznačajniji rad potiče iz sredine 50. godina, kada je harizmatičnim predstavljanjem i dinamičnom muzikom, koju karakteriše frenetično sviranje klavira, udarni backbeat i glasan vokal, postavio temelje rock'n'rolla. Njegova inovativna, emotivna vokalizacija i karakteristična muzika također su odigrali ključnu ulogu u nastanku drugih popularnih muzičkih žanrova. Uticao je na brojne pevače i muzičare u više muzičkih žanrova, od rocka do hip-hopa. A njegova muzika pomogla je u oblikovanju ritma i bluza za nadolazeće generacije. U današnjem čarobnom jutru slušamo Tutti Frutti. What? Aaron Presley rođen je u Mississippi u 1935. godine i bio je američki muzičar, kralj roka, izuzetno popularan 50. i 60. godina 20. veka. Prodao je više od 150 miliona ploča i igrao u 33 filma. Umro je 1977. od posljedica srčanog udara, a bio je kultna ikona i jedan od simbola popularne muzike 20. veka.
Everybody let's rock. Everybody in on
1904. godine bio je američki trombonista velikog benda, aranžer, kompozitor i band leader u eri swinga. On je bio najprodavaniji snimatelj od 1939. do 1942. godine, vodeći jedan od najpoznatijih big bendova. Glenn Miller je rođen u Clarindi, zatim se sa porodicom seli u North Platte u Nebrasku. Muzikom je počeo se bavi kada mu je otac poklonio mandolinu, koju je ubrzo zamenio trombonom i koji mu je postao omiljeni instrument. Uz zvuke Glenn Millera, do narednog izdanja Čarobno vam jutro. ¶¶